Det bliver tørt og overvejende skyet, men især over den sydlige og østlige del af landet er der mulighed for lidt sol. Temperaturer op mellem 7 og 12 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvad kan Jeppe Kofod, Socialdemokraternes spidskandidat til Europaparlamentsvalget den 25. maj, udrette, når han med stor sandsynlighed bliver valgt ind? Det skal vi høre mere om til sidst i den her anden time af Cordua og Steno. Velkommen til jer. Og jeg skal også lige sige, at I lytter kan ringe ind om en halv time på 20 24 7 24 7 og stille spørgsmål direkte til Jeppe Kofod. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og ja, vi skal nu snakke om folkekirkens fremtid. Regeringen foreslår nu, at folkekirken skal have en sådan central styrende organ for folkekirken, der indebærer, at nogen kan udtale sig på folkekirkens vegne. Det er en meget radikal ændring af folkekirken. Det er faktisk den mest radikale ændring af lovgivningen omkring folkekirken siden reformationen, det siger modstanderne. Men det er en tiltrængt modernisering, siger tilhængerne. Nu har vi besøg af sognepræst og kirkeordfører for Dansk Folkeparti, Christian Langballe, og formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Lise Pedersen. Christian Langballe, det er ikke nogen hemmelighed, at du er en rasende modstander af et kirkeråd. Hvorfor er det så en uantagelig?
Jamen altså, det er, jeg er arv modstander af et kirkeråd, og det er for mig fuldstændig uantageligt, at vi får sådan et monstrum. Jeg vil sige, det er en rædsel, hvis vi fik det. Altså, det der er sagen, det er jo, at vi har en meget, meget fornem folkekirkeordning herhjemme, hvor, som tager udgangspunkt i det enkelte sogn, og hvor kirkens stemme, det er det evangelium, der lyder. Og det synes jeg er en fantastisk god ordning. Så vil man i stedet for nu have sådan et centralt kirkeråd, der skal sidde og diktere, hvad folkekirken mener i forskellige spørgsmål. Og jeg ser jo i ånden for mig, selvom tilhængerne jo bedyrer, at det kommer ikke til at ske, så ser jeg jo i ånden for mig, at der kommer en politisering af kirkerådet.
Hvis vi lige gør det anskueligt for lyttere, som måske ikke forstår, hvad sådan en kirkeråd, altså det er altså et råd, hvor man ligesom kan sige, når medierne for eksempel, så kan man ringe til kirkerådet og sige, hvad mener folk i kirken?
Ja, altså så har journalisten et telefonnummer, hvor man så kan ringe til kirkerådet og spørge, hvad er det nu kirkerådet mener om det der og hent?
Det var i hvert fald kritikken. Nu skal vi prøve at høre, hvad det faktisk går ud på, fordi vi har også dig med i dag, Inge Lise Pedersen, du er formand for Landsforeningen af Menighedsrådet, og du har siddet med i den kommission, som netop har afleveret en tænkning til regeringen, som så på et tidspunkt, formentlig til oktober, vil fremsætte et lovforslag. Der er ingen, der siger, at det bliver samme udformning, som det ligger nu. Men hvorfor mener I, at der er behov for et kirkeråd?
Altså nu kan man jo diskutere, om det er et kirkeråd. Det er i hvert fald ikke et kirkeråd i den forstand, som Christian Langballe sidder og fremstiller, for det er ikke primært et organ, der skal udtale sig på folkekirkens vegne. Det er et organ, der skal sørge for, at man får demokratiseret nogle beslutningsprocesser i folkekirken. I øjeblikket er det jo sådan, at de fælles anliggender og den fælles økonomi i folkekirken, den ligger faktisk kun formelt i ministerens hånd. Og det mener vi altså, det er på tide, at man får et fælles organ, som er demokratisk baseret. Det indirekte valg, så man kan altid diskutere legitimiteten, men det er en form for fælles repræsentation for menighedsrådene, og det finder vi altså er en bedre konstruktion, og i virkeligheden er en logisk følge af, hvad man begyndte med menighedsrådsloven i 1903 og fortsatte i 1922, hvor menighedsrådene fik større kompetencer, og man fik provstiudvalg, og man fik folkevalgte biskopper.
Men det vil sige, du fremstiller jo lidt situationen som det her, det handler om økonomi, og det skal være mere effektivt.
Det handler i høj grad om økonomi.
Og alt det her med, at kirken skal rende rundt og være politisk parti. Og
det eksempel, handler det ikke om.
Og for eksempel skal mene noget om socialpolitikken, udlændinglovgivning, som jo vi har set en del biskop og præster være ude og blande sig i, på begge sider øvrigt, kan man jo sige. Men kan du garantere, at hvis man laver sådan en kirkeråd, altså, så ser vi ikke kirkerådet være sådan en, der et organ, som udtaler sig om det ene eller andet af politisk
karakter. Altså, det ligger jo i det forslag, at der er ganske klare retningslinjer for, hvad det er, man skal beskæftige sig med, og hvis man begynder at udtale sig om alle mulige politiske ting, så går man klart udenfor for de retningslinjer.
Så vi kan sige, at det, som vi kalder den rummelige folkekirke, det vil sige, at den rummer alt fra Christian Langballe til Per Ramsdal. Altså, må man så tænke, ja, altså, ud over, at de begge to er præster i folkekirken, så tror jeg ikke, de har noget som helst til fælles.
Det kan være, de har samme musiksmag, man ved aldrig.
Men Christian Langballe, det lyder jo fuldstændig som om, at din betænkelighed og kritik og sådan noget, det er simpelthen skudt ved siden af.
Ej, jeg vil godt lige sige, at det drejer sig ikke kun om økonomi.
Det sagde jeg heller ikke.
Nej, men altså, der er to søjler i det her. Det
demokrati.
Ene er, kirkens økonomi, folkekirkens økonomi, som jo nok er væsentligt, fordi der kan man jo også sidde og presse som kirkerådet. Der kan man jo sidde og diktere også i forhold til sognene, hvis man sidder og modtager pengene. Det vil jeg sige, det er jo så en væsentlig anke imod det. Den anden søjle er så kirkens indre anliggender. Men hvad er det? Altså, der har været både fra det svenske kirkeråd og norske kirkeråd, eksempler på,
hvor
man har gennemført noget lignende, altså har et kirkeråd, der er der jo eksempler på, at det har fået sådan en politisk drejning.
Jamen nu,
altså, og man siger så altid, at det svenske kirkeråd, det er ikke noget, men det norske kirkeråd ligner vi mere. Ja, men de var så ude i 2012, tror jeg, 11, og tage stilling til Palæstina-Israel-konflikten.
Jo, men Jesper,
og det er sådan nogle ting, og så belagt med nogle bibelsteder, hvor man så kan gøre det til sådan en form for teologisk holdning, hvor det så i virkeligheden bare er ren kirkepolitik.
Jamen, nu har svenskerne jo skilt stat og kirke ad.
Ja, det er rigtigt.
Og det kan man sige, så må de jo gerne lave alle de råd, de vil og sige det. Så det har vi jo ikke her, og det er jo ikke det, der er på tal. Det kræver grundlovsændring. Så det er jo ikke det, der
Nej, jeg siger bare, selve tanken om at etablere et kirkeråd, der vil jeg så bare sige, det bliver politiseret, for der har været igennem tiderne, man kan gå tilbage til Margrethe Augens og Kai Bollmanns kirkens mund og mæle, der har været en kirkeaktivistisk fløj, som gerne har ville sætte sig på folkekirken og udtale sig på folkekirkens vegne. Og de får så en stemme nu, når det her kirkeråd det bliver oprettet.
Engelsk Peter,
ja, de får måske én stemme, men det er jo ikke nok til, at man kan få rådet med på hvad som helst. Altså, punkt 1. Det er nøje defineret i betænkningen, hvad indre anliggender er, og det er meget snævert. Det er nemlig de anliggender, der i øjeblikket kræver kongelig autorisation, og som stadigvæk skal gøre det. Det vil sige en ny alterbog, altså nye ritualer, en ny salmebog, en ny bibeloversættelse og kongelige anordninger for f.eks. konfessionsundervisning. Det er kun de indre anliggender der, som man skal beskæftige sig med, og der er det magten delt, eller kompetencen delt, for der skal være et flertal i det der Folkekirkens Fællesudvalg, og der skal være et kvalificeret flertal blandt biskopperne, før man kan gå videre med det.
Det lyder ret så veldefineret. Så jeg forstår ikke, Christian Langeberg, at du kan sige, at de indre anliggende, det er sådan en stor ladeport, hvor man kan indtænke alt muligt.
Jamen prøv lige at høre her. Når det kirkeråd først er nedsat, så kan de selv definere, hvad de betragter som indre anliggende. Og jeg vil så i øvrigt sige, jeg synes godt nok, at det er besynderligt, at man i en luthersk kirke, som netop har været opgør med det her kirkelige magthierarki og en kirkelig elite, at man her så nu også får, nu får bispekollegiet sådan en selvstændig stemme. Man opretter simpelthen sådan en kirkelig elite, der kan sidde og udtale sig. Jeg synes, det er helt i strid med den evangelisk-lutherske kirke, som har sit udgangspunkt i sognene, tager sig deres udgangspunkt i det enkelte menighedsråd. Det passer jo ikke, at kirken ikke er demokratisk i dag. Den er mere demokratisk end det kirkeråd, der kommer til at blive nedsat. Der sidder for eksempel folk fra kirkelige, frivillige kirkelige organisationer, som ikke sidder på noget folkeligt mandat. De sidder overhovedet ikke på noget folkeligt mandat. Når det er sådan, som det er i dag, så er det enkelte menighedsråd, der bliver valgt ind. Og de er sådan set kirken, fordi det, der drejer sig om for det enkelte menighedsråd, det er at stå for den lokale sognekirke. Og så har kirken ikke andre stemmer og det end det evangelium, der lyder om søndagen.
Og det vil det stadigvæk være. Der tages ikke en dyse indflydelse fra det lokale menighedsråd, den magt og den kompetence, der flyttes rundt på, det er udelukkende på den nationale organ, det vil sige, det er mellem de organer, der findes på den nationale plan. Så menighedsrådene har nøjagtigt den samme beføjelse, som de har indtil nu. Og jeg vil sige, det der med at oprette en magtelite med biskopperne, indtil videre har det været sådan, at ved indre anliggende er det de facto biskopperne, der har haft indflydelsen. Formelt har det været Folketinget. Vi kender ikke, vi kender meget, meget få eksempler på, at man har overtrumpet biskopperne. Det har de facto været biskopperne, men formelt har de ikke været et kollegium. Nu, kan man sige, normaliserer vi den tilstand, der er, så de får nogle regler. Og så skal de dele den med et folkevalgt råd. Det har de ikke skulle før.
Inge-Lise Petersen, jeg skulle lige følge op på den ting der, og nu taler vi i munden på en anden. Det må undskylde til lytterne. Men Christian Langballe anfører jo her, at hvis nu lovgivningen kører igennem og så videre, og du har selv defineret, hvad der er kirkens indre anliggende, og så siger Christian Langballe, ja, men det, når I så, der er ikke en musefælde-klausul. I kan jo bare lave det om, og så kan I bare udvide jeres beføjelser. Altså, der er sådan en glidebane-effekt. Kan du afvise det, eller hvad?
Jamen altså, den der glidebane, man altid indfører, det synes jeg er jo meget, meget mærkeligt, fordi vi har et organ, som skal fungere efter gældende lov. Og gældende lov her i landet, det er altså noget, Folketinget vedtager, og ikke andre organer. Og det vil sige, det organ kan ikke bare beslutte at udvide sin egen beføjelse, for det har en beføjelse, som er lovfæstet.
Jamen, Inge-Lise Petersen, det lyder lidt som om, altså i mine ører, så siger jeg, at det her, det er en bureaukratisk manøvre, som også skal sikre, at det her råd er demokratisk sammensat. Er det ikke sådan, at hver gang man laver et nyt organ, som skal sammensættes demokratisk, så er der jo... Ligesom man kan stemme nej til patentdomstolen, fordi man ikke bryder sig om EU, så kan man også vælge at politisere sådan et råd ved, at forskellige grupperinger stiller op og kæmper om magten i sådan et råd her, at det ikke bare bliver et spørgsmål om et demokratisk valgt byråkratisk ændring.
Jamen altså, man ser på, hvordan de valgregler, der foreslås, er, så vælges der det skal bestå af 26, hvor er de 19 af lægfolk. De 10 vælges som repræsentanter for en for hvert stift, og det er menighedsrådsmedlemmerne i hvert stift, der vælger deres repræsentant. Jeg har lidt vanskeligt ved at forestille mig, at det bliver vældig politiseret, fordi vi har ingen tradition for, at menighedsrådet er politiseret. Det har de netop i Sverige, og det har de haft i Sverige i meget, meget lang tid, og rigtig mange svenskere mener, at det er en meget bedre ordning, end den vi har. Men det er en væsentlig forskel, så jeg kan ikke se, at det bliver politiseret. Det er altså 10, der vælges på den måde. De 4 næste lægfolk, de vælges samlet af samtlige menighedsrådsmedlemmer i landet, plus valgmenighedernes bestyrelser, og det er for, at visse mindretal måske, som kan have svært ved at komme igennem ved det andet, kan få en chance for at blive repræsenteret.
Men altså, hvad skal man sige, meget af frygten blandt modstanderne det her, det er jo det her med, at det skal udvikle sig til en synode, som det hedder, som er et kirkeligt råd. Det er sådan en katolsk inspireret styreform, ikke, hvor man ligesom har paven som den øverste, som siger,
nej, faktisk er det noget, der går før paven, fordi det er koncilier, som netop ikke har en pave, men det er en lovgivende eller styrende forsamling, og den har væsentligt flere kompetencer, end det Folkekirkens Fællesudvalg har foreslået.
Men man kan det for et paveråd, altså så ikke, altså, men det er bare for, at vi ikke indvide, også lige kan være med på, hvad vi snakker om, fordi, jeg kan jo ikke lade være med at sige, altså med Manu Sareens kirkeministertid, der nåede det jo så dertil, at det var Folketinget, der vedtog, at der skulle i folkekirken være homoseksuelle vielser. Det er da en måde, hvor man siger, at politikere begynder at blande sig i religiøse spørgsmål. Hvor man
det var også i 1947 Folketinget, der vedtog, at der skulle være kvindelige præster i folkekirken.
Ja.
Det var også politikere, der blandede sig i folkekirkens spørgsmål. Politikere har jo altid blandet sig, og de skal jo blande sig i folkekirkens spørgsmål, fordi det nære forhold, der er mellem folkekirken og staten, det gør faktisk, at Folketinget er den lovgivende forsamling også for folkekirken.
Ja, og derfor
skal de blande sig.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, og vi har en livlig debat om folkekirken, som måske skal have et kirkeråd. Det er der i hvert fald lagt op til, hvis det står til regeringen. Og en af modstanderne, det er dig, Christian Langballe. Er der overhovedet fra Dansk Folkeparti, hvis nogen skulle være i tvivl, er der overhovedet nogen ting i det her, som du siger, det ser vi sådan set med milde øjne på Dansk Folkeparti. Det er en god idé. Eller er det simpelthen noget, der skal bare hældes ned ad brættet? Og du smiler, så nu glæder jeg mig meget til, hvad du har at sige.
Det skal hældes ned ad brættet. Men altså, det skal det. Jeg vil godt anføre en ting, fordi jeg synes jo, at menighedsrådsforeningen, altså hvis jeg må være så indiskret at sige det, jeg synes, at menighedsrådsforeningen i den her sag har optrådt som pampere. Fordi da man i 2012 lavede et udkast til den her nye styrelse for Folkekirken, der var menighedsrådsforeningen ikke interesseret i nogen egentlig høring, sådan at det kom ud til det enkelte menighedsråd, og man behørte om det. Og nu her efterfølgende har man så også sagt, at det her nye lovforslag, eller de her nye idéer, at de så heller ikke behøver at komme ud til høring, mens menighedsrådene i 2012, det oplæg, der sagde hovedet langt størstedelen af de menighedsråd, de sagde nej til det her oplæg.
Nej,
i hvert fald til et kirkeråd.
Er du en folkekirkepamper?
Altså, den slags ting kan man jo ikke værve sig imod, fordi ligegyldigt, hvor meget man benægter det, så var andre siger. Ja, jeg vil så bare sige, vi har aldrig sagt, det ikke skulle ud til høring. Der var noget diskussion om, hvor lang høringsperioden skulle være. Det passer heller ikke, at et stort flertal har sagt nej. 56% af høringssvarene siger ja til et folkekirkeligt fællesudvalg for fælles økonomi og fælles anliggender. Det er fuldstændig rigtigt, at når man kommer til indre anliggender, så er der kun 36%, der siger ja. Men de fleste af dem, i det debatoplæg, der var ude til høring, der var der ikke inkluderet noget med, at bisperne skulle ind og have en afgørende indflydelse. Og de fleste af dem, der siger nej til et råd for indre anliggender, de gør det faktisk med den begrundelse, at de mener, at biskopper, der skal have større indflydelse. Og det er det, vi har lyttet til i udvalget, og derfor har vi lavet det der forslag, at det både skal være have flertal i fællesrådet og et kvalificeret flertal, det vil sige 7 ud af 10 biskopper skal kunne gå ind for det, før det skal komme igen.
Lige præcis med indre anliggender, der er I så i hvert fald i uoverensstemmelse med de meningsråd, der sidder ude i landet. Og, altså, jeg synes, det giver anledning til... Jeg kan huske, at næstformanden så udtalte, at dem, der så ikke havde afgivet høringssvar, de var for et kirkeråd for indre anliggender. Det kan jeg jo så også sige som politiker. Alle dem, der ikke stemmer, de stemmer selvfølgelig på mig, ikke? Men det, jeg synes, det er en besynderlig mangel på kontakt til det bagland, som menighedsrådsforeningen er sat til at repræsentere.
Som jeg sagde før, et flertal af menighedsråd går faktisk ind for et organ for den økonomiske, og 36% går ind for det andet, og... at dem, der er imod, der er der rigtig mange, hvis modargument er, at biskopperne ikke er med, og det er de kommet.
Inge-Lise Petersen, jeg må lige høre noget på det helt på det rene. Du kan så faktisk sidde her nu og sige, hvis det her efter høringsperioden er slut og sådan noget bliver vedtaget, så har du personligt givet Jesper Langballe en... Eller undskyld, Christian Langballe, jeg er meget givet.
Ja, men Jesper sad i udvalget.
Ja, men Christian Langballe en garanti for... at vi ikke ender i en synodeagtig tilstand. Det har du, så det er teknikaliteter, vi snakker om. Jeg vil gerne sige en ting. Da jeg skulle sætte den her diskussion op, så kontaktede jeg faktisk en hel del politikere på Christiansborg. Mm. Og nu er der det særligt ved Christian Langballe, at han udover at være medlem af kirkeudvalget, også er sognepræst. Det vil sige, at der er en vis faglig indsigt. Men der var flere af dem, jeg talte med, som siger, jamen, jeg er godt nok medlem af kirkeudvalget, jeg kommer aldrig til møderne, så jeg kan ikke sige noget om det, for jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg mener. Vi havde fat i... Marianne Hjelved kunne ikke, ville ikke udtale sig før høringsperioden slut. Bekymrer det dig ikke lidt, at mange af kirkeudvalgets medlemmer på Christiansborg, som skulle jo være dem, der skal tage stilling til det der, faktisk flere af dem indrømmer, at de aldrig har været til et møde?
Det er jo faktisk lige netop derfor, vi mener, at vi skal have et folkekirkens fællesudvalg, fordi jeg hører til dem, der ikke er så bekymret for, at Folketinget har blandet sig for meget i folkekirkens anliggender. Jeg synes en gang imellem, de har blandet sig for lidt, fordi de spørgsmål, som kan være vigtige for folkekirken, men som der lidt brutalt sagt ikke er stemmer i, dem tager man ikke op i Folketinget, fordi de interesserer ikke en. Jeg hæftede mig også ved, man har jo sagt, at Folketinget, det er jo den synode, vi har. Og det er det jo, kan man godt sige, det er, for det er den lovgivende forsamling, vi har. Men vi vælger jo ikke vores folketingsmedlemmer ud fra deres kirkepolitik. Det tror jeg ikke, der er ret mange danskere, der gør. Nej. Og der kan man jo sige, sådan som den gamle overvismand Niels Kjærgaard sagde for et stykke tid siden i en debat om det her, at man kan jo diskutere, om folketingsmedlemmer er repræsentative uden for det område, der er ført valgkamp om.
Jesper Langballe.
Eller siger Christian Langballe.
Christian Langballe, nu undskylder jeg, og jeg kondolerer, men ja.
Ja, tak.
Ja, jeg vil give dig ordet.
Jamen altså, jeg synes da, jeg synes selvfølgelig, at det er et problem, når politikere ikke sætter sig ind i stofområdet, når de har et udvalg. Det synes jeg da er et kæmpe stort problem, og det gælder jo ikke kun med hensyn til Folkekirken, der er også andre områder, hvor man kan sige, at politikere ikke ved, hvad de udtaler sig om. Men jeg vil jo fastholde, at et kirkeråd vil være en pest, og det vil være en ødelæggelse af Folkekirken. Og det er jo bare sådan, at Inge-Lise Petersen kan jo give mig nok så mange garantier for... Og du sidder der ikke evigt.
Nej, det gør jeg ikke.
Så der kan bare være nogle andre, der nydefinerer det her og siger, og giver det sådan et teologisk twist, hvor man ligesom belægger det med nogle skriftsteder, og så er det klima, så kan det være forskellige ting, som man udtaler sig om. Og det synes jeg vil være en pest, fordi det, der så er sagen, det er jo, at så bliver de folkekirkemedlemmer, som er uenige i det politiske standpunkt, de bliver ligesom indlagt som garanter for bestemte synspunkter, som de ikke har. Og det er den politisering, så vil jeg også i øvrigt sige, med de frivillige kirkelige organisationer, der kommer ind, de sidder jo ikke på noget folkekirkeligt mandat. Og den der mindretalsbeskyttelse, der var en journalist fra Kristeligt Dagblad, der ringede mig op og spurgte om Tidehverv skulle ind og sidde, fordi nu skulle ændre missioner i Grundtvigske. Så siger jeg nej. Nu begynder kampen om magten jo. Jeg vil ikke være med i den der magtkamp. Jeg mener, den teologiske diskussion mellem retninger skal ikke føres i kirkerådet. Den skal føres offentligt.
Inge-Lise Petersen, det virker jo som om, at det er frygten, eller hvad man kan kalde det for, at kirken bliver politiseret. At det er simpelthen det, der er også drivkraften for, det, for modstanderne, som vi lige hører. På den anden side, så sidder du her og siger, men lige præcis det område har vi faktisk forsøgt at gøre helt klart, at det er der ikke tale om. Det er jo ikke, det lykkes ikke rigtig overbevist, Christian Langballe og modstanderne. Men det er du skuffet, eller hvad?
Nej, det er som jeg havde ventet, så derfor er jeg ikke skuffet. Jeg er lidt ærgerlig over det, fordi det er nemlig også meget karakteristisk. Nu har jeg faktisk læst alle de 472 svar, der er kommet fra menighedsrådene, og det er meget karakteristisk, at dem, der er imod, de udtrykker sig netop på den måde, vi frygter, vi er bekymrede for, vi er bange for. Det er sådan et frygtbillede, der stilles op. Og det minder mig altså utrolig meget om den debat, der var i Folketinget i 1922, da jeg I.C. Christensen fik
det. Det kan jeg ikke rigtig huske.
Men jeg har læst om den. Selvom jeg er gammel, så er jeg heller ikke så gammel. Men jeg har læst om den, og den er meget interessant, for det var en meget heftig debat. Det lovkompleks, der blev vedtaget i 1922, det har i store træk faktisk været det, vi har, som Folkekirken har været styret efter siden da. Så det er nogle vigtige love. Og der er det nemlig også frygt for eksempel, at bispevalg skal føre til en politisering af biskopperne. Synes jeg jo ikke, man kan sige, har været sket i vældig grad. Provstiudvalg mener, man er frygtelig farlig, fordi så har menighedsrådene en indflydelse ud over deres eget sogn, og det er frygtelig farligt. Det synes jeg heller ikke, vi kan se, der er sket så meget. Og I.C. Christensen kalder det direkte spøgelsesfrygt. Og jeg mener altså også, det er spøgelsesfrygt, det man er styret af her.
Du ser spøgelser, Christian Langballe. Det er altså, simpelthen når, det, der
når, man, når, man, når man for første gang siden reformationen nedsætter et form for kirkeligt organ, der skal udtale sig på folkekirkens vegne.
Det skal
ja,
det ikke.
Og så drejer det sig om, hvad indre anlægner. Så det er jo der, vi også. Altså, jeg kan se den der glidebane, jeg kan give eksempler på, både fra Sverige og Norge, med hensyn til den der måde at belægge det på, som teologer kan, hvor de så ligesom kan få et politisk synspunkt kørt ud. Og det er bare ikke, og det er vi ikke interesseret i. Når man giver så stor en magt til et centralt kirkeorgan, som den lutherske kirke har været opgør med, og den lutherske reformation har været opgør med, så mener jeg, at der er alt mulig grund til at være skeptisk og angribe det så meget, som man overhovedet kan.
Inge-Lise Petersen, vil du ikke anerkende, at der også i kirken er kræfter, der arbejder på at få kirkerådet til at blive den her moralske overdommer?
Jamen, det vil jeg da ikke benægte. Jeg tvivler bare meget på, at de er så stærke, så de vil få ret mange ben til jorden. Altså, det er ikke det, der dominerer den danske folkekirke. Og jeg må sige, hvis et folkekirkens fællesudvalg begynder at komme med bastante politiske udmeldinger, så tror jeg først og fremmest, de vil gøre sig til grin. Mere end noget andet. Det vil danskerne altså, det gider de ikke høre på.
Det vil sige, så længe at du sidder med ved bordet og slår i det,
så kommer det kirkeråd, så det eller hvad det nu skal hedde.
Jamen, du sidder i hvert fald trækker i trådene nu. Ikke?
Jo, det gør jeg. Og i øjeblikket, hvem ringer man der til? Der ringer man til biskop, eller man ringer samtidig til mig, eller man ringer til Folketingets kirkeudvalg. Man ringer journalister ringer jo altid til nogen for at få et svar.
Ja, men ikke som kan udtale sig på Folkekirkens vegne.
Nej, men det bliver hørt på den måde alligevel. Ja, det er så lige det der er. Ja.
Tak til Christian Langballe. Dansk Folkeparti og til Inge-Lise Petersen, som er formand for Landsforeningen af Menighedsråd, og det var i debatten her om kirkeråd, og det kommer vi sikkert til at høre meget mere til, når lovforslaget bliver fremsat til oktober formentlig.
Du lytter til Cordu og Steno på Radio 24/7, og nu skal vi sige velkommen til dagens sidste gæst, nemlig Socialdemokraternes spidskandidat til Europaparlamentsvalget, Jeppe Kofod. Og i den her særlige anledning, så kan I lyttere ringe ind med spørgsmål til Jeppe Kofod på 20 24 7 24 7. Velkommen, Jeppe Kofod. Jarl Kordue stiller første spørgsmål.
Jamen det første spørgsmål, det lyder sådan her. Hvorfor stiller du op, Jeppe Kofod? Du har været folketingsmand fra Bornholm, hvor vi jo begge to kommer fra.
Ja.
Og der har du, så har du siddet i snart 20 år.
Ah, dog ikke, men...
16 år.
Ja, vundet 5 valg.
Du kom ikke ind i 98?
Jo.
Oh, undskyld, 16 år. Ja. Det er jo også lang tid, og du er stadig en ung mand, jo.
Ja, ja
så, og så, du har været udenrigsordfører for Socialdemokratiet, det er jo også en ret tung post. Mm. Hvad i alverden vil du ned i Europaparlamentet?
Ja, du er ikke den første, der har stillet samme spørgsmål, så det er et meget godt spørgsmål, kan man roligt sige. Nej, altså, også fordi jeg har arbejdet med udenrigspolitik og europapolitik i mange år, og været udenrigspolitisk ordfører for Socialdemokraterne, formand for udenrigspolitisk nævn og andre poster, jamen så ved jeg jo, hvor meget at verden påvirker Danmark, hvor meget det, der ligger uden for Danmarks grænser, påvirker vores muligheder i Danmark. Og en af de kamppladser, vi har for at få indflydelse på den verden, der påvirker Danmark, det er faktisk Europaparlamentet. Der bliver vedtaget lovgivning, der betyder noget for danskernes hverdag, for fremtidens muligheder i Danmark, for vores beskæftigelse, vores vækst, vores miljø, vores klima, vores arbejdsmarked. Så det er derfor, jeg vil ned og kæmpe på den scene. Og jeg synes, der er brug for nogle stærke socialdemokrater, der kæmper for et lidt andet Europa, end det vi ser på i øjeblikket.
Ja, man kan også sige, altså når du bliver valgt ind, hvad du efter al sandsynlighed gør, så bliver du medlem af den socialdemokratiske gruppe i Europaparlamentet. Og den socialdemokratiske gruppe i Europaparlamentet har det sådan set lidt bedre, end socialdemokraterne har det herhjemme. Det er en af de store grupper, det er den næststørste, bortset fra det, man kan sige, de kristelige, det store borgerlige parti, som Bent Bentsen er den eneste dansker. Mm. Du vil komme til at sidde i den her gruppe sammen med nogle andre socialdemokrater. Hvad er så dit partis dagsorden? Hvad er det vigtigste for socialdemokraterne, hvis vi ser på, at du faktisk stiller op for et internationalt parti, og ikke bare for Danmark?
Jamen, det er også et rigtig godt spørgsmål. Det er jo, det vælter ud med gode spørgsmål her i dag.
Sådan er det kort, du har stillet på Radio 24.
Nej, men altså, det er faktisk en vigtig selvstændig pointe for os som socialdemokrater. Det er, vi er jo ikke alene. Det er kun nogle danske socialdemokrater, der sidder i Bruxelles i parlamentet. Det er, vi er 28 lande, hvor der er socialdemokratier. Og de målinger, vi har set til Europaparlamentsvalget nu, altså for hele Europa, viser, at vi kan gå ind hen og overhælde den borgerlige gruppe og blive den største gruppe igen i parlamentet. Og de vandt jo markant sidste gang. Og hvad skal vi bruge den magt til, kan man så spørge, som socialdemokrater i Europa? Det skal vi bruge til at sætte en ny kurs for Europa. Altså, når vi har en ungdomsarbejdsløshed på 23%, næsten hver fjerde unge menneske i EU er arbejdsløs, det er en skandale. Det vil vi gerne kæmpe imod og sikre, at folk kommer tilbage i arbejde.
Der er jo ikke nogen, der siger, at det vil vi vil kæmpe for at få ungdomsarbejdsløsheden til at stige. Ja, hvad er midlerne?
Ja, det har du ret i. Altså, jeg synes, vi skal investere nogle flere penge i unges uddannelse, i små og mellemstore virksomheder, der kan sikre beskæftigelse til unge mennesker.
Og investere?
Ja, vi skal investere.
Hvordan gør man det?
Det gør man ved for eksempel at tage nogle penge fra landbrugsstøtte. Det bruger vi 40% af
vores budget. Det får I jo aldrig franskmændene med på.
Jo, vi kæmper. Og vi kan også for eksempel, skal vi sige, nogle af de banker, som vi har brugt rigtig mange penge på at redde her efter krisen, kunne måske også bidrage til at sætte noget gang i vækst og beskæftigelse igen i Europa. Altså, vi har brugt omkring 460 milliarder euro på at redde bankernes gæld. Og vi har foreløbig afsat 6 milliarder euro i EU til at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed samlet. Det er jo ikke nogen fremragende prioritering set fra en socialdemokratisk side.
Vi har faktisk allerede annonceret på Facebook, Kort og Steno, at du kom i studiet, Jeppe Kofod, som stiller op for Socialdemokraterne her til Europaparlamentsvalget den 25. maj. Og her skriver Kasper Ly Netterstrøm, hvad er de europæiske socialdemokraters vision for EU? Og hvordan adskiller den sig fra de europæiske borgerliges vision for EU? Det er jo meget bredt, dejligt bredt spørgsmål, som politikere elsker at få. Så det får du så nu.
Ja, fordi så kan man som politiker tolke det derovre, hvor man vil, ikke? Er det ikke sådan der?
Men vision, beskæftigelse, det har vi været omkring, men altså...
Jamen, jeg vil gerne være lidt, altså når han siger vision, så fortjener han også at få et svar på, hvad det er for en vision.
Absolut.
Vi ser Europa som et arbejdsfællesskab, hvor vi, de 28 lande, 500 millioner borgere, vi handler og arbejder sammen for at skabe vækst og velstand og velfærd i Europa. Hvad mener jeg med det? Jeg mener, at det indre marked, som vi har skabt sammen siden 92, hvis man ser fra 92 til 2011, der firdoblede landene deres samhandel over grænserne, fordi vi har fået et indre marked. Det, der er, som socialdemokrater er en vision, det er, at vi får et indre marked med nogle bedre regler. Ikke mindst på arbejdsmarkedet. Altså arbejdstagernes rettigheder er ikke særlig til stede i det europæiske. Når virksomheder kan udnytte vandrende arbejdstager til at betale dem dumpelønninger og stikke på arbejdsvilkår, ikke bare i Danmark, men i resten af Europa, så vil vi gerne have nogle bedre fælles regler for bedre arbejdsmiljø, bedre arbejdstid. Vi vil også gerne have, at hvert land indfører ligesom vi har i Danmark på arbejdsmarkedsområdet, altså mellem lønmodtagere og arbejdsgiver, indføre mindstelønninger, sådan så at man kan få en løn, man kan leve af i Europa. Det er ikke tilfældet alle steder. Så vi kæmper for et Europa, hvor arbejdstagerne, hvor almindelige lønmodtagere får nogle bedre vilkår.
Men er man så ikke i gang med at blande sig i landets indre anliggender, og er man ikke ved at blande sig i det, som man, når man er højtidlig herhjemme, kalder for den danske model, hvor arbejdstager og arbejdsgiver finder sammen, og hvor skal mindstelønnen være? Altså det er sådan, det er ligesom med demokrati og Kina, ikke? Ja, men det må de finde ud af derude, men de finder deres egen model, og men vi herhjemme, der står vi stejlt på demokratiet, og også millimeterdemokratiet, men altså, sådan er det også lidt her med arbejdsmarkedet, altså, pludselig så skal EU blande sig.
Vi har jo, altså, det glemmer vi måske nogle gange i Danmark, men vi har jo sammenlignet med andre lande en ret velorganiseret arbejdsmarked. Vi har,
det er de fleste enige
ja,
med dig
i. Men det har man bare ikke i de andre europæiske lande, og det paradoksale er jo, at vi har lavet et fælles marked med de andre. Altså, vi handler jo varer, tjenesteydelser over grænserne, ikke? Og kapitalen flyder jo også over grænserne, som I ved. Så de arbejdstager, der også kan tage et arbejde i forskellige lande, de skal sikre sådan nogle ordentlige vilkår. Kan man så gøre det på EU-niveau? Ja, altså, det må sige, vi er jo 28 forskellige socialdemokratier, der stiller op. Men vi har dog den fælles kamp, som vi så eksempelvis i Tyskland, da SPD gik i regering. Der fik de indført en mindsteløn på 8,5 euro i Tyskland. Det var da, fordi Socialdemokraterne krævede det
jo,
for at gå med
tak,
i verden.
Men det er også, fordi de har et andet system, fordi herhjemme har vi jo en mindsteløn. Den bliver forhandlet mellem LO og Dansk Arbejdsgiverforening, yes. eller industrien og industriens lønmodtagerorganisationer.
Ja. Og det er den danske model, som jeg er stærkt tilhænger af. I andre lande har man en model, som i Tyskland nu, hvor man lovgiver mindsteløn, og i Frankrig også. Det, der bare er sagen, det er, hvis vi... jeg tror, at forskellen på de borgerlige også, det er, de vil gerne have et indre marked. Vi vil også gerne have en indre marked, vi vil bare gerne have nogle ordentlige regler, sådan så man ikke udnytter arbejdskraft til dumplønninger og dårlige arbejdsvilkår. Fordi når vi handler med hinanden, så har vi også den risiko for, at vores arbejdspladser forsvinder ud af Danmark, hvis ikke vi får niveauet op i de andre lande.
Nu skal du ud og føre valgkamp for at blive valgt. Så du går ud og sige, der er jo også mange euroskeptiske socialdemokrater, så du går ud og sige, jeg ved godt, vi kan ikke komme af med alle vores forbehold, slet ikke i forhold til euroen, men kære vælgere, vores forsvarsforbehold og vores politiforbehold, lad os nu få det væk, så vi kan komme i gang med at være et fuldbyrdet medlem af EU. Er det din holdning, eller er du også sådan af hensyn til den almindelige danske national-egoistiske populisme, sådan lidt fesen i din... flager du med to flag? Har du både et EU og et Dannebrog, når du går til valg?
Nej, altså jeg er en stolt dansker, som tror på Danmark, og tror på, at det er vigtigt med stærke danske stemmer i Europa, ikke mindst med socialdemokratisk baggrund, fordi der er masser, der skal ryddes op i Europa. Altså Europa er en elendig forfatning. Det er det, jeg er indledt med at sige. Altså når der er så mange arbejdsløse i Europa, så er det ikke godt. Vi har meget flertal de sidste 5 år. Det har de borgerlige både i kommissionen, i rådet og i Europaparlamentet. Så det skal vi have lavet om på. Så for mig, jeg stiller op for en anden vej med Europa, end det vi har set nu. Men du spørger konkret også her, altså i forhold til forbehold, altså retsforbeholdet, eller forbeholdet for det her politisamarbejde, det er efter min opfattelse også helt vanvittigt. Altså de grænseoverskridende forbrydere har alt for nemme vilkår. Det ser vi også i Danmark.
Ja, så, og vi er altså ja. Morten Bødskov, foranværende justitsminister, var ved at blive vanvittig af, at vi stiller os i en direkte ufordelagtig position på grund af en folkeafstemning i 1992.
Ja, og derfor så er det også min helt klare holdning, at vi skal helt med i politisamarbejdet i EU. Det nytter ikke noget, at forbryderne har de her internationale netværk.
Hvad så med det militære? Det begynder at blive voldsomt aktuelt i lyset af Ukraine. Altså, kan vi høre en socialdemokrat her, der siger, EU skal styrkes militært, fordi amerikanerne har sendt et klart signal til europæerne om, at den går ikke længere med at køre på frihjul i NATO, og at hver gang der skal bruges krudt og kugler og mange penge på det her, så skal amerikanerne gøre det. Og der Rompuy har været ude og snakke om et europæisk forsvar, hvor man skal fordele opgaverne. Det vil sige, at man, altså hvis vi skærer det ud i pap, for eksempel kunne sige, at man kunne have et massivt luftvåben i Europa, som var dirigeret af briterne og tyskerne for eksempel, og så kunne man sige, så skulle danskerne kun bidrage til søværnet, hvis vi var med, eller et eller andet, en helt ny ordning af militær. Og det ved jeg godt, at som socialdemokrat, der er det ikke rart at tale med sine vælgere om øget militært samarbejde i EU, fordi det, vi er jo helt tilbage til at der er nogen, der render rundt med sange inde i hovedet om Europahæren, der futter af, og europæisk militarisme er noget forfærdeligt noget. Hvad siger du?
Jamen, altså, ja, vi skal styrke vores samarbejde, også på det forsvarsmæssige område i Europa. Vi har NATO.
Det ved vi godt.
Ja, og det, der var frygten dengang, man lavede det der forsvarsforbehold, var jo, at man skulle have en ny Europahær, der ligesom erstattede vores NATO-samarbejde. Det er slet ikke blevet virkelighed overhovedet. Tværtimod så samarbejder NATO og EU meget tæt. Og i dag er der jo altså, rigtig mange øst- og centraleuropæiske lande, de er rigtig glade for, at de medlemmer af både EU og NATO, når man ser på, hvad der foregår.
Ja, og det er vanvittigt, at Danmark som det her land, der er klar til at stille op til hvad som helst internationalt, men lige så snart EU er med, så kan vi ikke være med.
Nej, og man kan sige, det er jo vanvittigt et eller andet sted, at et land som Norge, som ikke er medlem af EU, de deltager langt mere aktivt i EU's forsvarspolitik, end Danmark, som er medlem af EU. Så der er masser paradokser. Så ja, men jeg ser gerne et tættere samarbejde, men det skal ikke ske på bekostning af vores NATO-medlemskab eller samarbejde.
Det kan jo ikke lade sig gøre.
Nej, men det skal ske som en styrkelse af, at vi må indse i Europa, at amerikanerne bruger flere og flere ressourcer i, ja, det er i Østen, ikke? Og mindre og mindre i Europa. Der er sådan en nyorientering fra amerikansk side den vej. Vi skal også være parat til at forsvare vores frihedsrettigheder selv i Europa. Vi kan se Rusland, at den russiske bjørn er vågnet, og det er vi nødt til at tage alvorligt. Så ja, vi er nødt til at samarbejde både i EU og NATO for at sikre landenes frihed.
Vi kommer ikke udenom det, Jeppe Kofod. Optjeningskravet til dagpenge, altså hele den her diskussion omkring østeuropæere, der tager til Danmark, og går på arbejde. Nogle af dem er omgivet medlem af en fagforening, og de får så andel i vores velfærdsydelser. Og der har du jo været ude at sige på linje med Venstre og Dansk Folkeparti, og det Konservative Folkeparti, at der skal være sådan en optjeningskrav til dagpenge. Hvorimod din regering jo har haft lidt andet synspunkt og siger, at det må vi bare gøre.
Nej, altså på dagpenge tror jeg nok, at regeringen... Eller det ved
velfærdsydelser i hvert fald.
Ja, altså på dagpenge, der er vi jo sagt, vi klar til at stille os side om side med Finland, hvor der er en sag ved EU-domstolen.
Det er rigtigt.
Så det, der mener vi, der skal være et nationalt optjeningsprincip, fordi det er en arbejdsløshedsforsikring, vi har i Danmark, hvor at, en stor del af den forsikring er skatteyderfinansieret. Det vil sige, alle skatteyder i Danmark med til at betale for det dagpengesystem, vi har. Og der mener jeg, det er rimeligt, når man kommer som anden EU-borger til landet, at der er noget nationalt optjeningskrav, før man kan blive omfattet af sådan en forsikring.
Det er rigtigt, og jeg kommer til at blande tingene sammen. Ja. Og her er du sådan set indtil videre på linje med regeringen, som jo sådan set bakker op omkring den finske linje, indtil vi får se, om de vinder den sag.
Den finske model.
Men så er der jo børnepenge. Det var det, vi taler om. Okay. Det var børnepenge.
Det tænker jeg nok, det var det, du var inde på, ikke?
Ja, nu...
Nej, men altså, jeg synes jo, jamen det kan være en uhyre kompliceret diskussion, men for at gøre det meget simpelt, ikke?
Prøv at gøre det simpelt.
Så er det min holdning, at børnepenge bør følge barnets bopæl. Hvis et barn bor i Sverige, bør barnet og familien få svenske børnepenge. Hvis et barn bor i Tyskland, bør de få tyske børnepenge. Hvis et barn bor i Polen, bør de få polske børnepenge.
Hvad er din regerings synspunkt?
Ja, regeringens synspunkt er, at de regler, der er i dag, de er i modstrid med, hvad de har sagt. For der har man ret til, at hvis en forælder så, uanset om ens familie nu er i, lad os sige, Sverige, det er meget enkelt tilfælde, ikke? Så arbejder i Danmark, i København, en af forældrene, så kan man jo ikke få børnepenge fra to lande på en gang. Det kan man ikke. Til gengæld så står der i det lovgivning fra 2004, at der får man så altid den højeste niveau af børnepenge. Det vil sige, så får man danske børnepenge, selvom ens børn er i Sverige. Og derfor vil jeg, hvis jeg kunne lave om på den her forordning fra 2004, som jo er gammel, 10 år gammel, ikke? Så vil jeg jo slette den paragraf, eller den bisætning, der hedder, at man kan få børnepenge, selvom ens børn ikke er med. Men til gengæld, hvis man kommer til Danmark og har sine børn med, arbejder og betaler skat, så sender man også sine børn i daginstitution eller skole, så skal man da have børnepenge fra dag 1, og ikke have sådan et optjeningsprincip, som Venstre, Konservative og andre har foreslået, for det er jo diskriminerende. Men hvis man ikke har børnene med, så synes jeg ikke, man skal have danske børnepenge.
Så det vil sige, at du har et tredje standpunkt i den verserende strid, der er mellem regeringen og oppositionen. Det synspunkt. Du siger, hvis jeg kunne ændre, men det kan du vel ikke?
Jamen,
hvordan kan man være stille op for Socialdemokraterne og have et synspunkt i debatten, som jo ikke er helt flugter med det, som regeringen mener?
Mit synspunkt, det kræver jo, at man ændrer den fælles EU-lovgivning på området. Det er jo ikke noget, vi kan løse nationalt i Danmark. Og når jeg stiller op til et Europaparlament, det vil jeg gerne sige helt klart, så er det også fordi noget af det lovgivning, der er vedtaget her i det her tilfælde for 10 år siden, før vi fik de store, for alvor de store udvidelser af EU med den vandrende arbejdstager, før finanskrise, før arbejdsløshedskrise, jamen det kan godt være noget af den lovgivning, den skal tilpasses. Og på det område, ja, der vil jeg gerne melde klart ud, jamen på børnepenge, jamen der synes jeg, at børnepenge skal følge barnets bopæl. Det skal vi sikre i den fremtidige EU-lovgivning. Det vil jeg gerne kæmpe for.
Kan det lade sig gøre? Er det muligt at via ændre lovgivning via Europaparlamentet, eller skal vi eller er det en helt ny forfatning vi skal i gang i?
Det er en forordning fra 2004.
Det kan ændres via Europaparlamentet og rådet eller hvad?
Ja, det kræver at kommissionen, de har allerede sagt, de vil, fordi det er også den der regulerer dagpenge og sådan noget. Så jeg har allerede sagt, at de vil komme en revision af den der forordning der. Og der har jeg så mit helt klare synspunkt. Jeg mener ikke, altså vi skal have et EU-samarbejde, hvor vi sender velfærdsydelser over grænserne til nogle mennesker, i det her tilfælde børn, som aldrig nogensinde har sat deres ben i det land, hvor de får velfærdsydelsen fra, eller måske aldrig nogensinde kommer til at sætte deres ben i det land. De skal være omfattet af det land, de bor i, deres velfærdssystem. Vi skal have plads til forskellige velfærdssystemer i EU. I Sverige eksempelvis, der betaler man jo en ret lav daginstitutionstakst. Til gengæld får man så også lavere børnepengebidrag. I Danmark betaler vi en høj daginstitutionstakst og betaler for så høje børnepenge, ikke? Og derfor skal vi have plads til forskellighed. Det kræver, at man får børnepenge der, hvor barnet bor.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af Socialdemokraternes EU-spidskandidat Jeppe Kofod. Og hvis du som lytter brændende har et spørgsmål til Jeppe Kofod, så kan du nå at ringe ind på 20 24 7 24 7 og få lov til at stille det. Men jeg har et spørgsmål, som jeg gerne vil have et svar på. En af dine kolleger i Europaparlamentet, nemlig Britta Thomsen, som hun er meget optaget og
begejstret. Det er en partifælle også.
Det er en partifælle. Ja, det må jeg sige. Selvfølgelig. Hun er meget optaget af en dagsorden, der hedder om, at EU skal arbejde på at forbyde prostitution i hele EU. Mm. Er du enig med hende i det?
Jeg er enig i, at vi skal have et forbud mod prostitution. Men jeg mener selvfølgelig, at her er vi inde på et område, hvor...
Det kan man da ikke have. Altså enten mener man vel ja eller nej.
Jo, men du, når du spørger sådan, så lyder det som om, at du mener, om EU skal bestemme, om de enkelte lande skal forbyde prostitution.
Ja.
Det mener de enkelte lande selv må bestemme. Fordi det mener jeg bør være national beslutningskompetence. Men,
så du slipper uden af om at tage stilling til det ved at sige, at det skal EU ikke blande sig
i? Jeg går ind for i Danmark, at vi får et forbud mod prostitution. Men jeg vil gerne have, at svenskerne selv må bestemme, hvordan de vil indrette deres lovgivning. Det ved jeg godt. De har lavet et forbud. Eller tyskerne, som ikke har et forbud. Og det må hvert land selv bestemme, efter min opfattelse. Men som socialdemokrat kæmper jeg for, at vi får udryddet prostitution, som er altså udnyttelse af mennesker. Fordi vi ser, at mange af de mennesker, der er i det her miljø, det er folk, der er handlet. Det er slags slavearbejder, ikke? Og vi har mange 100.000 i Europa, som er handlet til prostitution. Det vil Britta Thomsen sikkert også fortælle om. Og det er et kæmpe problem. Det er noget, jeg synes, vi skal tage meget alvorligt.
Det tror jeg også, der er mange, der gør. Men spørgsmålet om man kan gøre noget ved det på sådan et Europaparlamentsplan. Alle synes, det er noget forfærdeligt noget, men det er jo ikke bare noget, man sådan fikser med knips. Eller...
Nej, det vil jeg også gerne anerkende. Og derfor, en del af det der EU-samarbejde handler jo ikke om, det handler ikke kun om at lovgive og tvinge noget ned af hovedet på landene. Det skal du ikke gøre. Det handler måske også om, at man kan dele erfaringer med hinanden. Har man nogle gode erfaringer på, hvordan man kan hjælpe til at undgå menneskehandel og prostitution i nogle lande, så kunne andre lande måske lære af det.
Men der har man jo Interpol og Europol, som vi så ikke er med i det sidste.
Det er jo politisamarbejde, men jeg mener også, fordi hvis man skal noget af det her til liv, så kræver det jo en lidt bredere indsats end kun en politiindsats. Det kræver jo også en række andre ting.
Vi har også et spørgsmål fra nogle af de andre lyttere, som har skrevet ind til os. Det er Gert Haslund Køjner, som skriver, hvorfor vil Jeppe Kofod anbefale at stemme ja til patentloven? Er der ingen negative konsekvenser ved denne patentlov? Og vi skal jo sådan set til folkeafstemning samme dag, altså den 25. Ja. Maj, hvor vi skal til folkeafstemning omkring Europaparlamentsvalget. Ja, du går ind for et ja, Jeppe Kofod, går jeg derud fra. Hvorfor anbefaler du et ja?
Altså, det korte svar er jo, at det er til stor gavn for danske arbejdspladser og dansk erhvervsliv. Og det er jo et lovforslag, der ligger i Folketinget om dansk tilslutning til det fælles europæiske patentsystem. Og da vi behandlede lovforslaget, først behandlede det her, der er det sådan, at der kan alle jo komme med deres ytringer om, hvad synes de om det her lovforslag. Ikke? Det er sådan en meget demokratisk proces, vi også har i det danske Folketing. Alle høringssvarene, samtlige høringssvar til det lovforslag, de var positive. Erhvervsorganisationer og lønmodtagerorganisationer, alle der udtalte sig om den her lov, de sagde, det er vigtigt, at Danmark går med, så vi bliver en blandt 25 lande, der laver et fælles patentsystem. Så fremover, når en virksomhed skal beskytte sin idé eller sin opfindelse, så kan de nøjes med at betale én patent, søge én patent, og så gælder den i 25 lande, i stedet for, at de skal ud nu og betale en masse forskellige patenter.
Men Dansk Folkeparti, Enhedslisten, de er jo imod. Og de har jo også nogle argumenter imod. De siger jo, at der er nogle mindre virksomheder, som jo ikke vil have gavn af det her.
Jamen, det er helt uenig med deres argumenter, for det første. Og for det andet, synes jeg, at man også nogle gange skal lytte til de mennesker, som sidder og arbejder med de her ting her ude på virksomheden, ude hos lønmodtagere og tillidsfolk. Og jeg forstår ikke, at Dansk Folkeparti og Enhedslisten, de vil gamble med danske arbejdspladser og investeringer i Danmark. Prøv at tænk, hvis man så kigger på et europakort i fremtiden, hvis vi nu valgte at stå udenfor, så ligger der...
Det er der faktisk flere andre lande, der gør.
Jo, Spanien. Ja, men det er, fordi de har nogle sproglige ting, som gør, at det altid... Når man kommer derned, så er der altid nogle sproglige forklaringer. Men der
det vil vi komme ind på i næste uge.
Ja, men man kan sige... Når man så kigger på... Så er det bare Nordeuropa, ikke? For det... Så har du så 24 lande, der er med i et fælles patentsystem, og så er der så et land, Danmark er lidt sådan midten her, ikke? Så er man sådan en udenlands investor, der gerne vil lægge nogle forsknings- og udviklingsaktiviteter i Europa. Man tænker, at Danmark er et spændende sted, der er højtuddannet arbejdskraft, der er gode vidensinstitutioner, universiteter osv. Men de er ikke med i det der patentsystem. Så lægger vi det i Tyskland eller Sverige i stedet for. Det kan også få...
Tror du virkelig, at der er nogen, der træffer beslutning ud fra det der med patentlovgivning?
Nej, jeg tror ikke alene.
Jeg tror simpelthen ikke på.
Ikke alene ud fra det. Men det har et signalværdi, og det gør det mere besværligt for erhvervslivet og for arbejdspladser i Danmark. Og det er inderligt imod, så jeg forstår ikke de her arbejdspladsfjendtlige, erhvervsfjendtlige partier, vi har i Dansk Folkeparti og Enhedslisten.
Jeppe Kofod, jeg vil godt tage fat i noget, du sagde i begyndelsen. Mm. Og det er, at det, du vil kæmpe for, når du bliver medlem af den her store socialdemokratiske gruppe i Europaparlamentsvalget, det var, at... simpelthen få brugt nogle flere penge på at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed. Og da vi bad dig om at anvise pengene, hvor de skulle komme fra, så sagde du, fra landbrugsstøtten. Mm. Nu er det, jeg er så gammel, at jeg kan huske Danmarks forhold til EU og EF siden 1972. Og i Danmark har vi været enige om, at EU's landbrugspolitik er nok det mest vanvittige, der overhovedet findes. Men det har ikke indtil nu overhovedet været muligt og ændre på det. Mm. Specielt på grund af Frankrig. Hvordan forestiller du dig? Europaparlamentet har meget mere indflydelse nu, end det tidligere har haft. Er der enighed i din socialdemokratiske gruppe i EU om, at nu skal vi have lavet landbrugsvanvidet om?
Ja.
Det
var et par spørgsmål. Nej, det er der sådan set ikke. Det sidste vil jeg gerne svare på. Der er selvfølgelig også nogle franske medlemmer af Europaparlamentet, som måske har en lidt anden holdning end de danske socialdemokratiske medlemmer.
Jo, men er forudsætning for, at man kan gøre noget ved ungdomsarbejdsløsheden i EU, det siger du, det er simpelthen, at vi begynder at få lavet om, at landbruget bliver liberaliseret.
Det er en af de måder, altså når vi bruger 40% af EU's budget på landbrugsstøtte, så er det et problem. Man kan sige, heldigvis er vi kommet noget af vejen, slet ikke langt nok, men ved at man nu har sådan nominelt fastfrosset landbrugsstøtten i de næste 7-årige budget. Det vil sige, at landbrugsstøttens andel af EU's budget falder i de kommende år. Det er godt, og skal vi bruge pengene på noget andet. Men jeg vil gerne gå langt videre, fordi det er landbrugsstøtten, der er problemet. Det er ikke den fælles landbrugspolitik. Altså, tænk nu...
Landbrugsstøtte, det er noget, der hører fortid.
Præcis, det er det, vi skal have fjernet. Men det med, at vi har en fælles landbrugspolitik, er ret vigtigt, for der er også nogle andre kræfter, som kæmper for at sådan gøre det nationalt igen, landbrugspolitikken, sådan så Frankrig eksempelvis selv kan bestemme, hvor meget den franske regering vil give landmændene i støtte. Hvis vi kommer tilbage til det gamle system, så sker der en eksplosion af landbrugsstøtte i Europa. Fordi hvis franskmændene begynder at få lov til at kunne støtte deres egne landmænd, så kommer tyskerne efter, ikke? Og så vil danske landmænd også stå og banke på Christiansborg.
Jeg spørger bare, hvor har du dine meningsfæller i den socialdemokratiske gruppe? Du sidder der og mange... håber på, at den kan blive den største.
Jamen, jeg har mange meningsfæller, og hvis du nu tager den kommende gruppe, ikke? En af dem, der står til et rigtig godt valg, det er faktisk Labour i Storbritannien. De står til en tredjedel af stemmerne. Lad os bare sige, at de får det. Så bliver altså til Europaparlamentsvalget, ikke? Jamen, mange af Labour-folkene, de deler fuldstændig de danske socialdemokratiske holdning til landbrugsstøtte, ikke? Du har også finde tyskere, og du har også finde svenskere osv. Så vi har, altså, den socialdemokratiske gruppe, mange af dem trækker i den rigtige retning. Men der er selvfølgelig også nogen, der varetager nogle andre interesser. Men jeg vil sige, i forhold til andre grupper, så er vi ikke så ringe stillet. Så jeg skal nok overbevise min gruppe.
Du lover hermed, at det er et primært indsatsområde.
At det går en vej med landbrugsstøtten, og det er nedad. Jeg vil gerne have den til at forsvinde på et tidspunkt.
En anden ting, her Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance her forleden dag, der skrev han på Facebook, social dumping er blot et andet ord for konkurrence.
Ja.
Og fri konkurrence, det vil vi jo gerne have alle sammen. Social dumping, det er jo sådan et ord, du turnerer rundt med, at det skal vi bekæmpe.
Ja.
Men har han ikke en pointe et eller andet sted?
Jo, hvis man er ultraliberal og tror på, at...
Så fik han lige markant sat i panden.
Ja, men man tror på, at markedet skal være fuldstændig ureguleret. Der må ikke være nogen regler for det fælles marked, vi har. Så tror jeg altså...
Man kan også anskue det sådan, at der er nogen, der har nogle privilegier, og det vil de gerne beholde, og så vil de holde konkurrence.
Men hvis man er socialdemokrat, så vil jeg gerne sige, mener vi, at man skal have en løn, man kan leve af og forsørge sig selv og sine. Og det får man ikke, hvis man følger Joachim B. Olsens politik om, at man bare skal kunne lov til at løndumpe. Plus, at vi har jo valgt at være i et fællesskab, et indre marked i EU, 28 lande, 500 millioner mennesker, der kan handle frit over grænserne. Det er da ikke rimeligt, at man løndumper i Tyskland, som vi har set, hvor at det betyder, at tusindvis af danske slagteriarbejdspladser flytter sydpå, fordi at tyskerne har dumpet lønnen. Så som socialdemokrater mener jeg faktisk...
Er det ikke fagforeninger i Tyskland også, der forhandler løn og så videre?
Der har jo været, indtil valget har der jo været en borgerlig regering. Nu er socialdemokraterne heldigvis kommet med i Tyskland og har fået den der mindsteløn på 8,5 euro. Fordi hele forskellen på borgerlige og socialdemokrater, det er altså, at vi gerne vil have nogle ordentlige løn- og arbejdsvilkår for mennesker, der arbejder i Europa. Vi er et fælles marked. Vi må også kræve, at arbejdskraften bliver beskyttet bedre. Så derfor er jeg lodret uenig med Joachim B. Olsen i det, han siger der.
Jeppe Kofod, jeg ville så gerne stille dig et spørgsmål mere, men det er nok, tiden er ikke til det, men det var bare, fordi jeg tænkte, det parti, du tilhører i Danmark, det er i afsindig stor krig, vælgerkrise, og ingen kan finde ud af, hvad den socialdemokratiske vision er. Er der sådan et eller andet sted, man kan slå op i den europæiske socialdemokratiske vision, hvor man måske kunne nære sig lidt?
Det kan I tro, ja. Altså, har vi et valgprogram som socialdemokrater i Danmark, der går til valg til Europaparlamentet. Vi har også et fælles europæisk program med 10 punkter for alle socialdemokrater, som vi kæmper for i Europa. Og jeg vil gerne sige her, det er et nyt Europa, det er en anden vej. Vi har ikke, det Europa, vi har i dag, er ikke godt nok for os. Der er alt for høj arbejdsløshed, der er alt for nemt at løndumpe, det er alt for nemt at svindle, det skal vi have gjort op med.
Tusind tak skal du have, Jeppe Kofod, fordi du lagde vejen forbi. Jeppe Kofod, socialdemokratisk spidskandidat til Europaparlamentsvalget den 25. maj. Nu skal vi lige snakke lidt om, hvad vi sender her i Cordu & Steno på næste torsdag,
hvor det er
skærtorsdag klokken 10. Fordi vi har været i Spanien, som på mange måder er et meget, meget, meget interessant land, også i en europæisk sammenhæng netop op til Europaparlamentsvalget. Vi har været nede og tale med en dansker, der arbejder med patent, som virkelig ved noget om det her, og som er bosat i Spanien i det land, som ikke vil være med i patentdomstolen. Det er en af de mange ting, vi kommer ind på.
Og vi kan sige, at vi har nærmere været Madrid.
Det ligger dog i Spanien. Men det, der, som er, synes jeg er meget interessant ved det, vi har oplevet, det er, at når man har været der og snakker om spansk politik, så er det, der ikke er blevet sagt, det, der aldrig nævnes, det er faktisk det mest afgørende og det mest interessante ved spansk politik.
Det er den spanske borgerkrig, som faktisk i de her måneder, det var i marts 1939, det er 75 år siden, at krigen sluttede, og det er i hvert fald en af de ting, som vi har som overrasket os, at det faktisk spiller en rolle i spansk politik, som faktisk er mere polariseret, end man umiddelbart tror.
Og derfor, altså, vi har besøgt måske et af arnestederne til de her mærkelige politiske fænomener. Vi skal lige høre en lille bitte bid af, hvad vi skal høre næste uge.
Nu står vi så foran Francisco Francos grav, som ligger inde midt i kirken, og der er friske blomster i røde og hvide farver, og der er stadigvæk en hel del mennesker, som man kan høre, der er forsamlet rundt omkring selve gravstedet.
Og vi var jo i Valle de los Caídos, de faldende dal, som ligger 50 km nord for Madrid, og der var vi så inde i kirken.
Og det kan man sige, det er for mig at se det, man kunne kalde for nationalkatolicismens absolute monument her i Europa. Denne her meget stærke alliance, mellem Franco og den katolske kirke.
Altså mellem nationalister og den katolske kirke, det var det, du beskriver.
Ja, altså, fordi det var nationalisterne og katolikkerne, de var på Frankos side under borgerkrigen, og de røde og anarkisterne, de var på republikens side.
Men vi taler selvfølgelig også om det moderne Spanien, og hvordan det går med økonomien efter finanskrisen og beskæftigelsen, og de spændinger, der er. Og vi har selvfølgelig talt med dansktalende mennesker, der bor og arbejder i Madrid. Så lyt med igen til Cordua Steno i vores særudgave, Cordua Steno i Madrid på skærtorsdag kl. 10.
Og jeg vil så også gerne igen altså fremhæve, at det, der er så interessant ved det spanske demokrati, det er, at man har også en rød og en blå blok, og de kan stort set ikke tale sammen, og derfor kan det meget, meget svært at lave langsigtede ændringer af et ret problematisk Spanien. Mere om det om en uge. Tak for nu. I redaktionen sad Bjarke Gundslev. Nu er der nyheder.